Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. Адзін з арганізатараў сёлетняга дня волі ў жывым эфіры са святкавання ў горадні параўнаў перамовы з уладамі з размовай з жанчынай у крытычныя дні. Гэта выклікала рэзкую крытыку, рэакцыю ў сацыяльных сетках, стала падставай для наступнай высновы, якую зрабіла грамадская актывістка Наста Базар. Я працытую: «Прыкра прызнаваць, але белмоўная тусоўка збольшага існуе ў суперпатрыархальнай сістэме. Гэта толькі маё меркаванне, канешне, не все белмоўныя такія». А ці памыляецца Наста, альбо ў нечым мае рацыю, гэта мы абмяркуем з грамадскай актывісткай, сябры партыі БНФ Кацярынай Шуст, журналісткай Любоў Лунёвай і самой Настай Базар, дырэктаркай тайм-клубу «Сямейны падворак». І, Наста, вот адразу вас хачу папрасіць патлумачыць, чаму ў вас склалася такое меркаванне? Ну, вы самі ж беларускамоўныя, вот пра беларускамоўную тусоўку. Ці можа гэта вот збольшага тычылася некаторых беларускамоўных лідараў, апазіцыйных структураў ці грамадскіх арганізацый, людзей, якія імёны проста часцей гучаць?
Маё меркаванне, таму што беларуская мова — гэта традыцыя, гэта тое, што забываецца, і тое, што шмат хто спрабуе аднавіць, захаваць, развіць і так далей. І таму, безумоўна, яно можа датычыцца іншых традыцыяў. І, ну, маё назіранне такое, яно склалася з таго, што шмат якія, у асноўным гэта мужчыны, безумоўна, але, ну, той самы ролік пра «Аддрай майго каня», пра аўтамыйку, альбо які-небудзь лозунгі кшталту «Мацуем братэрства», класная фірма, але «Мацуем братэрства», не сястрынства і не народ. Ну, і вось такія выказванні, ну, і плюс, канешне, вось гэта сітуацыя з адмінай законапраекту супрацьхатняга гвалту, калі пачалі вельмі шмат пісаць пра тое, ці варта біць дзяцей, ці не, і стала зразумела, што, ну, і беларускамоўных сем'ях вельмі шмат хто падтрымлівае тое, што трэба біць дзяцей там, ну, у якасці выхавання. Вось, я не хачу, каб мая думка выглядала вельмі аднабока, і там пайшлі такія дыскусіі кшталту, а рускамоўнае што не так? Не, я безумоўна лічу, што беларускамоўнае грамадства, прынамсі тое, якое я ведаю, вельмі адукаванае і больш адукаванае, чым там па нейкім іншым крытэрыям, калі глядзець людзей. Таму я вельмі паважаю гэтую суполку, але вось гэты факт, ну, ён застаецца, ну, гэта маё меркаванне застаецца, таму што, ну, гэта кшталту традыцыі, а традыцыя — гэта патрыархат, на жаль, больш, чым роўнасць. Таму я па-ранейшаму так лічу. Ну, і так, я згодна з тым, што гэта ў асноўным ад тых, каго больш чуваць. І, на жаль, мужчынскіх галасоў беларускамоўных чуваць шмат болей, чым жаночых.
Кацярына, вось ваш голас беларускамоўны таксама чуваць. Ну, вядома ўсім, што беларуская грамадства дастаткова традыцыйная, дастаткова патрыархальная. А як вы лічыце, ці залежыць узровень патрыархальнасці ўвогуле ад мовы зносінаў? Ну, ці такі самы сексізм і гендерныя стэрэатыпы ў той жа самай прапорцыі гэтак жа дэманструе расійскамоўная большасць у Беларусі? Ну, ці вот, як Наста слушна сказала, да беларускамоўных чаканні проста большыя, каб яны не толькі вот каштоўнасці дэмакратыі падзялялі, але, так, пажартую, слова «гендер» не баяліся.
Я не лічу, што беларуская мова неяк павязана са стэрэатыпамі. Я катэгарычна не згодная з высновай Насты. І у мяне абсалютна не ўзнікае такіх асацыяцый, як у Насты. З некаторымі невялікімі выключэннямі беларускамоўная тусоўка ў нас — гэта акурат цікавыя, разумныя, цывілізаваныя і ідэйныя людзі, і не толькі ў дачыненні да мовы. І сярод іх трапляюцца людзі з рознымі поглядамі, але, ну, я не разумею, чаму мы павінны характарызаваць вот супольнасць паводле негатыўных прыкладаў. Ось давайце паглядзім, колькі ў нас станоўчых, яркіх, актыўных жанчын хаця б сярод беларускамоўных. Тая ж Ніна Багінская, якая заўжды выходзіць на акцыю супраць моцных, страшных мужчын у форме. Тая ж Алена Анісім, якая займаецца палітычнай дзейнасцю, заявіла пра свае прэзідэнцкія амбіцыі. Патрыархат — гэта, я нагадаю, сістэма, якая разглядае выключна мужчыну ў якасці носьбітаў палітычнай улады. А мы бачым шэраг беларускамоўных актывістак і ніякай крытыкі з боку мужчын пра тое, што яны займаюцца і паліткай, і грамадскай актыўнасцю. Тая ж Наста Дашкевіч, якая рэалізавалася і ў грамадска-палітычным жыцці, і ў асабістым, і пры ўсіх сваіх хрысціянскіх поглядах, вось проста сваёй актыўнасцю аспрэчвае, ну, любыя патрыархальныя ўстаноўкі хрысціянства. І вось дзе тут патрыархат? Але я могла б з дакладнасцю адзначыць адну групу ў Беларусі, якая сапраўды транслюе страшна патрыархальныя каштоўнасці. І гэта так званы рускі свет. Гэта не расійскамоўныя, але расійскаарыентаваныя людзі, якія прыхільнікі расійскага імперыялізму. А чаму? Таму што ўсе сапраўды патрыархальныя рэчы да нас ідуць пераважна з Расіі. І там яны транслююцца вельмі шырока. І палітыкамі абодвух палоў, і царквой, якая адыгрывае нашмат большую ролю ў жыцці грамадства, чым праваслаўная царква ў нас. І на практыцы, і ў культуры. Беларускія традыцыі, насамрэч, гэта еўрапейскія традыцыі. А вось Расія сённяшняя, гэта традыцыі дзікунства нейкага. І мне здаецца, мы проста пачалі забываць, што такое сапраўдны патрыархат. А гэта і тая ж Чачня, дзе дзяўчыну вось публічна ўсю краіну прадаюць у шлюбнае рабства, і ніхто не можа яе ратаваць, ніхто не можа нічога зрабіць, таму што кіраўнік гэтай рэспублікі непасрэдна расправіцца з такімі людзьмі. Гэта маскоўская клініка, вось зусім недаўна быў прэцэдэнт, дзе жаночае абразанне рэкламуецца адкрыта на афіцыйным сайце. І таксама ніякіх наступстваў. І закон пра хатні гвалт, які тут быў згаданы, да, ў Беларусі яго не прынялі. Але ў Расіі прынялі норму, якая дэкрыміналізуе першы выпадак хатняга гвалту. То бок гэта ўвогуле, па-моему, нешта страшнае. І гэта толькі некалькі прыкладаў насамрэч нашмат болей. Таму дакладны адказ на тое.
Давайте сапраўды не будзем арыентавацца на Расію, а можа на Украіну, Літву, дзе там сапраўды іншы.
Беларускамоўная тусоўка.
Дзякуй вялікі, Каця. От я таксама падзялюся яшчэ некалькімі сваімі такімі журналісцкімі назіраннямі сёлетняга дня волі. От калі затрымлівалі музыкаў Вольскага, Цюшкевіча, Варашкевіча, Ракіляна, я глядзела стрым, які журналісты рабілі незалежныя. От ніхто не гаварыў, што разам з імі ў варанок трапіла жонка Вольскага, хаця это было абсалютна бачна. Як яна туды заходзіла. А потым яшчэ адзін стрым я глядзела ўжо, калі всіх сустракаюць з пастарункаю, разам з Вольскім выйшла жонка, і журналістка, не журналіст, нават ні слова не запыталіся, як яна там некалькі гадзінаў у міліцыі прыстаяла. Ясна, што Вольскі зорка, увага да яго вялікая, да іншых музыкаў, але хаця б некалькі слоў пра жонку, якая таксама трапіла ў пастарунак, не заўважылі яе проста. От Люба, вы ў экстрэмальных умовах на масавых акцыях працуеце, у жывых эфірах шмат гадоў. Добра ведаеце і апазіцыянераў, і актывістаў розных пакаленняў. Ці вы з высновай Насты Базар, ці пагадзіліся б?
Дарэчы, пра жонку Вольскага я даведалася адразу, як толькі прыйшла на вуліцу Камсамольскую. Паколькі сама працавала, то ў той момант не сачыла, як там хто журналістаў напісаў пра гэта. Але ў Фейсбуку пра гэта было адразу напісана дакладна. І я не была каля міліцыі цэнтральнага раёну, калі выпускалі затрыманых, бо акурат у гэты момант была ў наўпроставым эфіры ў студыі. Таму не магу сказаць за тых журналістаў, які там былі. Але мне падаецца, што тут нават справа не ў патрыархальнасці грамадства, а ў агульным паніжэнні прафесійнасці, прычым гэта тычыцца абсалютна ўсіх сфераў. Усе кінуліся да вядомых музыкаў, не спыталі ў жанчыны, як яна там была хутчэй за ўсё, таму што жанчыны ў нас у пастарунку зусім не менш трапляюць, чым мужчын. І нікога не здзіўляе, што туды патрапіла жонка Войцюшкевіча, прабачце, Вольскага. Вядомых музыкаў у нас пакуль не кожны дзень затрымліваюць. А вось жанчын, гэта для нашай рэчаіснасці звычайная рэч. Сёння нават дзве жанчыны трапілі ў суд, якіх двое сутак пратрымалі пад вартай. Гэта Алена Толстая і Наталія Гарачка. А што тычыцца белмоўнай тусоўкі, то мне цяжка пагадзіцца, насамрэч. Усё грамадства патрыархальнае, і чаму тады нейкія асобныя тусоўкі ці там групоўкі мусяць быць не такімі патрыархальнымі? Але ўсё ж мне падаецца, што ў беларускамоўных асяродках жанчыны значна больш прасунутыя, чым у іншых. Па-першае, свядомы выбар мовы, а мы ўсё ж большага гарадскія, нашы бацькі размаўлялі з намі па-руску, ён ужо сам па сабе сведчыць аб тым, што той ці іншы чалавек асмеліўся зламаць стэрэатыпы. Гэта чалавек, які працуе над сабой, і гэтая праца не будзе спыняцца. Па-другое, беларускамоўная тусовка складаецца з людзей, якія маюць часцей за ўсё вышэйшы адукацыйны ўзровень у параўнанні з рускамоўнай тусовкай, калі так можна казаць. Некаторыя з іх маюць вучоныя ступені, сярод іх шмат так званай нефармальнай моладзі, і збольшага гэта людзі творчых прафесій. Так што не магу пагадзіцца з тым, што яны ствараюць суперпатрыархальную сістэму. Ну і па-трэцяе, па-беларуску пасада Насты Базар, дырэктарка, а ў рускай мове такога няма. Там усе такія пасады маюць выключна мужчынскі род, дырэктар, кіраўнік, пракурор і гэтак далі. І мне падаецца, што беларуская мова сама па сабе задае больш дэмакратычны вектар у такім модным паняцці цяпер, як гендар. Ганна.
Дзякую, Люба. От я падзялюся яшчэ сваім уражаннем. У аўторак, пасля таго, як выйшаў на свабоду Дзмітэр Дашкевіч, ён рабіў жывы эфір у Фейсбуку, гаварыў з людзьмі і адказваў на розныя пытанні. І Крысціна Шаянок, судовая перакладчыца з Чэхіі, якраз от працытавала яму аднаго з арганізатара Дня волі, не называла яго, вот это яго заява пра тое, што размаўляць з уладай, тое самае, што гаварыць жанчыны ў крытычныя дні. І папрасіла пракаментаваць. І Дзмітэр, ну, які самымі рознымі выказваннямі, вот пра ЛГБТ, як бы вядомы такі, але Дзмітэр вельмі крытычна паставіўся да гэтага выказвання і сказаў, ну, напэўна, чалавек не падумаў, можа, як бы, і я бывае не думаю, і потым як бы сам разумею, што не тое сказаў. Вось, ну, такая крытычная была рэакцыя яго і да гэтай заявай да самога сябе, напэўна, вот, ну, мяне вот шчыра скажу, гэта так узрадавала такая ягоная рэакцыя. Ну вот, калі, але насамрэч, калі мы пачнем за ўсе гады розныя такія стэрэатыпныя сексісцкія альбо гамафобныя цытаты збіраць з вуснаў вядомых людзей па-беларуску і па-руску, то спіс можа быць вельмі доўгі. Мы на асобы, я не думаю, што варта зараз пераходзіць. Ну, так калі мы чакаем як бы вот стэрэатыпаў, там заяваў пра дарагіх жанчын ад Александра Лукашэнкі, то вот для многіх, як для нас, ты прыкрачуй такое з вусна адукаваных беларускамоўных лідараў, такія вот і становяцца ахвярамі рэпрэсій, які выступаюць за дэмакратыю, за нацыянальныя каштоўнасці і незалежнасць. Нас тут, як вы мяркуеце, вот, ну, калі ў чалавека спалучаецца і ахвярнасць, і барацьба, але і добрая арганізацыя, напрыклад, вот такое мерапрыемства, як Дзень волі, з другого боку, вот такія стэрэатыпы, гэта трэба падзяляць. Вот які крытэр мусіць быць найважнейшым, як вам падаецца, вот, добра арганізаваная акцыя, вот, альбо вот, напрыклад, не прыняцце закона аб хатнім гвалце ці паблажлівае стаўленне да жанчын. Як вот вы бы для сябе гэтае пытанне?
Ну, я, па-першае, хацела б яшчэ адрэфлексаваць на то, што пачула. Я згодна, безумоўна, з суразмоўцамі маімі. Пытанне толькі ў тым, мы параўноўваем, ці мы цягнемся да лепшага. Калі параўноўваць, я не хачу параўноўваць, і тым больш з рускамоўнай тусоўкай. Я згодна з жанчынамі, што я таксама лічу, што рускамоўная тусоўка у большасці больш адукаваная, больш разумная. І менавіта можліва таму, у мяне, напрыклад, так, у мяне ёсць трошку больш чаканняў, калі мы кажам пра дэмакратыю, калі мы кажам пра свабоду, а для мяне свабода гэта не толькі свабода мяне як беларускі, але свабода мяне як жанчыны. Тады так, у мяне ёсць чаканні. І вось тут наконт падзяляць такое добрае пытанне, я доўга пра яго таксама думала, і калі гэта будзе чалавек, які будзе раздзяляць мае каштоўнасці, я буду за яго ці за яе. Але калі чалавек не будзе раздзяляць мяне каштоўнасці з большага, але будзе беларускамоўным, я не буду раздзяляць гэтую пазіцыю. І, ну, мне прыкра было пачуць вось гэтую заяву, і я не пагаджуся ўсё роўна з гэтым. І я лічу, што калі мы ўжо кажам пра тое, што да, мы адукаваныя і за дэмакратыю, тады, ну, давайце тады цягнуцца да лепшага, да большага. Вось, ну, і мне трошку непрыемна чуць пра тое, што гендер гэта модна ці не модна, гэта не модна, гэта проста ёсць. І пра гэта пара ўжо казаць. І, ну, калі я чую ад беларускамоўных адукаваных людзей пра тое, што, ну, пра гамафобію, напрыклад, ну, мне не зразумела гэта тады. Ну, і калі рабіць выбар, у прынцыпе, я зрабіла яго, напрыклад, я пачала весці сацыяльныя сеткі па-русейску, таму што я зразумела, што тэмы, на якія я пішу, якія вельмі моцна адгукаюцца, якія шмат каму дапамагаюць і дапамаглі. У прыватнасці, я пішу пра жанчын, пра хатні гвалт. Ну, я зразумела, што калі я зразумела, што па-русейску не даходзіць хутчэй, тады я зрабіла гэтую выснову. Гэта не значыць, я не лічу абсалютна сябе здрадніцай мовы. Я размаўляю на мове, я люблю мову, і яна мая. Вось, тут пытанне проста ў тым, што для мяне, ну, на цяпер больш важна. Для мяне больш важна данесці сваю пазіцыю, для мяне больш важна, каб мае дзяўчаткі, якія, ну, мае дзяўчаткі, каб яны выраслі ў больш вольным грамадстве, каб яны не сутыкаліся з гэтым, з усім тым лагерам, якім сутыкнулася я. Вось, і калі я буду гэта рабіць так, каб яно было яшчэ па-беларуску, будзе супер. Але калі выбіраць, то так, я выбіраю жыць у несексізме, я выбіраю жыць у роўнасці, я выбіраю жыць у свабодзе жанчын.
Тому так, можливо, мені більш високі потребування до білоруськомовної тусовки. Мабуть, я так откажу.
Калі ласка, Катя, ви ці для вас такий вибір стоїть?
Ну, я, конечно, сутикаюся час от часу с некоторыми речами, які мені неприємно чути з вуснов білоруськомовних людей. Але я б не відзначила, що це нейка система чи нейка закономерність. Я б хоча й сказала, що це одинкові випадки. І у випадку, коли таке відбувається, я маю волю, я маю можливість з гэтымі меркаваннями спрачацца, аргументаваць, неяк сваім уласным прыкладам даводзіць памылковасць такіх стэрэатыпных меркаванняў. І гэта будзе цывілізаваны дыялог. І мені нема ніяких ілюзій наконт того, що побутові стереотипи зникнуть ніяк хутко і в один день. Я розумію, наскільки повільно зміняється свідомість людей як широкої маси в порівнянні зі зміною, наприклад, закону. І тому я просто бачу це все в процесі, я бачу вельми велику відказність, ну, і самих жінок, які стикаються зі стереотипними ніякими виказуваннями, точніше, не до їх, руйнаваць гэтыя выказванні, руйнаваць гэтыя меркаванні сваім прыкладам, сваёй актыўнасцю, сваім нейкім іншым стаўленнем да гэтага. Вось. І, ну, так, канешне, часам гучаць нейкія дзіўныя для мяне рэчы і ад беларускамоўных людзей, але вось, напрыклад, калі ўзяць тыя ж аборты, шмат беларускамоўных людзей выступае за іх забарону. Але адзіны прэцэдэнт у Беларусі, дзе сапраўды адмовілі жанчынам у праве на аборт, ну, яго стварылі не беларускамоўныя людзі. Гэта ўжо паказнік нейкі.
Люба, ваше меркаванне?
Ну, я толькі магу сказаць вот у как бы Насці пра тое, што яна кажа, што вельмі хочацца і нам, канешне, усім хочацца, каб дзяўчаткі, якія зараз маленькія, раслі ў такой сітуацыі, калі жанчыны будуць больш свабодныя. І я хацела проста параўнаць, што хочам мы, не хочам, але ўсё роўна ў гэтым накірунку сітуацыя паляпшаецца. Вось калі, напрыклад, я была маленькай дзяўчынкай, і могла там, ну, скажем так, у молодших класах бегать там по коридору, что нам казали наставницы? Ты же девочка. А справа тим, що той, що хлопцю могли дарувати, дівчинки було, дівчинка мусила бути прикладом. Тепер такого вже в школі не почуєш. Вони носяться, і вже ніхто не поділяє там, дівчинка, ти хлопчик, і так далі. І це вже становчий некий момент. А що тичиться там заборони абортів, як сказала Катя, ну, звісно, тут мова тут увогулі ні при чим. Тут є некі релігійні переконання, і цілий там такий міг різних проблем. Але до патріархальності це, мені подається, не має такого дочинення. Це вже, ну, крыху, як кажуть, з іншої опери.
А ну, як калі казаць про маё меркаванне, то, ну, мне падаецца, што вот у беларускім асяродку роўна такі ж спектр меркавання, вот, і поглядаў на розныя рэчы, як у любым іншым. Магчыма, я памыляюся, тут такой сацыялогіі мы дакладна не правядзем. А вот калі нас паглядзець на беларускамоўную жаночую тусоўку, вот гэтая выснова ваша пра існаванне ў суперпатрыархальнай сістэме, цяпер яна спрацавала?
Слухайте, ну, я ведаю вельми шмат беларускамовних активних жінчин, яких я поважаю і люблю, і ведаю шмат рускамовних, і польськомовних, і англомовних. Я згодна з розмовцями про те, що, мабуть, тут немає такої прямої сувязі, що до мови, що ось калі білоруська мова, тоді патріархат. Ні, я просто насповсюд патріархат тому так. Хоча тут так, про моє ожидання, що, ну, калі можу такі розумні, то давайте рухатися далі. Ось. Ну, і про те, що, на жаль, як і в рускамовній тусовці, і в інших, зусім інших сферах, просто гэта ёсць незалежна ад мовы. Вось. Але што датычыцца жанчын, ну, я б сказала, што так, я згодна з тым, што калі мы ўжо свядома выбіраем некі ну, некий шлях, ну, в приватности, зараз мы кажем про мову, але можно сказать про розные речи, можно сказать про и про феминизм, и про ЛГБТК, альбо про альтернативную эдукацию, про что угодно. Але коли человек робит свядомый выбор, тогда, безумовно, это больше отказности и больше свядомости у человека, Ну і тому, ну я не можу коротко сказати, що російськомовні жінки більш активні чи більш розумні, ніж російськомовні, тому що я ведаю там і там вельми шмат. Але так і не є, я вельми рада, і мабуть я тут навіть погоджуся з Катериною, тому Катерина це сказала, що у російськомовному середі жінок активних, мені здається, у пропорціях так, їх більше. Ну і це безумовно радує.
Ліна, ведучих на керівних позиціях їх менш все ж.
Ось так, тому що так повсюль, на жаль. Ну і тому я кажу, що ну давайте, може, це міняється вже ніяк, ні.
От Катя, ви якраз активістка партії БНФ. Максима, ви будете претендувати, коли-небудь вже претендуєте на керовні посади у партії. А от як ті лічаться ви погляди керівників партії, ваших поплечників, айцов-заснувальників БНФ, які вже якби, ну, Максима, і не у партії БНФ, а просто як... Ці лішаться ви їх патріархальними погляди, от переважній більшості, і з вашого пункту глядження, ці така ж дрінна гетая патріархальність.
Ну, у нашій партії люди з різними поглядами, але я завжди кажу про важливість того, щоб глядіти не на ніяке виключення, а на правила, на те, що більш розповсюджено, і те, що переважає. І ось, коли б патріархальні погляди переважали у керівництва партії, то жінчин у цьому керівництві зовсім не мусило б бути в такій логіці. А я сама представляю ну, не просто партію як активістка, я сама увахожу в органи керівництва і в управу, і у СОІМ, і шмат жінчин увахожу ці органи, наскільки я сачила з кожної нової каденції більше і більше. У молодівому крилі гэты адсотак дзяўчын у кіраўніцтве яшчэ больш. Дзяўчыны нават узначальвалі моладзь БНФ. І тое, што партыя пэўны час падтрымлівала кандыдата жанчыну на пасаду кіраўніка краіны, гэта таксама, на мой погляд, кажа пра адсутнасць нейкіх патрыархальных установак. І тое, што партыя перастала падтрымліваць Таццяну Караткевіч не праз прыкмету пола, а праз нейкія разнагалоссі палітычнага кшталту, праграмныя нейкія палажэнні. На мой погляд, гэта таксама вельмі яскрава сведчыць, калі жанчыну успрымаюць як годнага, вартага, роўнага палітычнага канкурэнта, вось гэта ёсць адсутнасць патрыархату. І з таким конкурентом можна змагатися на рівних, а не лічити його ніяким недочеловіком. Тому, ось мій погляд такий.
Люба, ось у журналістському осяродку шмат годів ви працюєте. От ці сутикаєлися, ви сутикаєлися з проявами патріархальності?
Ну, у журналістському осяродку я маю на увазі не державні ЗМІ. Колеги поводять себе доволі демократично. Ніколи не бачила, каб на якій прес-конференції нехто сказав у нас, о, апошнє питання, ну, давайте дадим можливість задати його жінчині. Гэта абсолютно непримально у нашому осяродку. Але от, коли ми глядимо ті прес-конференції, куди поклікали тільки гос-СМІ, то ми такое можемо бачити. Ну, давайте дадим апошнє там питання жанчыне. Гэта ўжо палічылі ў нас некія абразы. Можа, гэта таму, што мы працуем тут, у Беларусі, у такіх умовах, што калегі з інфармацыйных агенцій, якія з'являюцца жорсткімі канкурэнтамі, дапамагаюць адзін аднаму з інфармацыяй, выручаюць, калі нешта там не ўдалося зняць. Не буду развіваць гэтую тэму, бо кіраўніцтва тых агенцій гэта відаць і ў галаву не прыходзіць. І ніхто не глядзіць, жанчына там ці мужчына. Колькі разоў было падчас разгонаў акцыі, нехта трапляў у кадры, некаму заміналі здымаць, маглі зрабіць заўвагу. Але ў нашым асяродку абсалютна не было такога, каб пры гэтым падкрэслілі пол таго ці іншага калегі. Ну ніколі такога не было.
Ну, я б нават заакцентавала, што найбольш вот актыўныя ў асвятленні масавых акцый, якія могуць быць і небяспечныя, калі можна пацярпець, найбольш яркія журналісты, якія на іх працуюць, гэта якраз і жанчыны. А вот Александру Дынько, вас, Люба, як бы, вот, ну, вот вы такая легендарная у гэтым сэнсе журналістка, так? А, так, ну, тут таксама найбольш небяспечным участку працы, дзе патрабуецца і хуткай рэакцыі, і ведання, і ўменне з праваахоўнымі органамі знайсці нейкі кантакт, так? Ось вам, что вы женщина была.
Зараз на мене накинулись усе мужчины, але я могу сказать, что сапраўды вот досвід свідчить про то, что женщина, коли такая некая трешовая ситуация,
женщина поводит себе больше, ну, можно сказать, спокойных. Это не значит, что ее это все, ну, абсолютно, не она такая больше толерантная. Просто женщина, она, видать, все-таки тут уже размовывает где про пол. У женщины такая вот физиология и психология. И она может сконцентрироваться, вельми холодно себя поводит, она вот некого успокоивать. Иншая справа, что она потом дома будет отходить 2 часа и не сможет заснуть. Але на людях женщины могут лепше иметь концентрацию уваги. И это, ну, уже есть исследования на этой теме, как себя поводят женщины, когда некая, ну, авария отбывается. Так что тут, конечно, это просто не наша, вот, не тема теперешней размовы. Але, саправды, женщины у горячих кропках больше так, мы их больше ведаем, чем мужчин, журналистов.
Вот и я еще раз згадаю пост Насты, вот, який стал подставой для сегодняшней передачи, и там я наказала про то, что и не ведая белорусскомовных феминистов, и про феминистов, ну, там уже з'явились, и пожали называть имены в этом дописи. Но, нас там назвали бы вы теперь все же белорусскомовных феминистов, про феминистов?
Так, безумовно, и я все-таки хочу еще отреагировать, что, мабуть, я теперь написала по-иншему пост, комментарий. Я б написала не про те, що суперпатріархальне, а про те, що слухайте, ну ми такі вже розумні, давайте рухатися далі. Мабуть, це було б лепі. Що дотичиться феміністів, так, я, мабуть, мала на увазі в першу чергу, це якраз такі гучні імени політиків і опозиціонерів. Але у моєму сироді я веду вельми шмат таких людей, я цьому вельми рада. Як мінімум, це Андрей Завалей, який узначальвує громадську організацію «Діла Пі». Це Звітер Король, це Валдіс Фімон Константи. Ну і насамперед шмат мужчин я веду, з якими мені вельми комфортно, яких я поділяю погляди, і які вони називають себе профеміністами, як той самий Олександр Скрабовський, який організатор «Сошл Вікенда», з яким ми вельми на ровних працюємо. Тому гэтых людей хапає, і мені хапає осяроддзя, у якім я сябе адчуваю комфортна. Тут хутчэй пытанне да таго, што мы можам рухацца далей, і мы ўжо шмат зрабілі, і гэта ні ў якім разе не абесцэненне таго, што ёсць, а хутчэй за такі запыт і такое натхненне, давайце тады ўжо ісці далей. Ну і прынамсі паспрабуем выключыць такія выказванні, як прагучала ад арганізатара свята волі.
Каця, можа, вы працягнулі б спіс беларускіх прафеміністаў?
Ну, тут, конечно, шмат залежит от того, что менавіта вкладаць в гэтыя термины. Калі маецца на увазе там прадстаўнікі нейкіх организаций, якія себе так позиціонують, я б могла б назвать і вось один з сябраў нашого сойму Алесь Жучков, наприклад, ён вельми активно займається гендерними тренингами і для мужчин, і для жанчин, і сам себе називає феміністом. Калі розуміти в широким сенсі, вось просто як мужчин, які поділяють ідею ровності поміж полами, то, ну, я могу назвать амаль усіх своїх беларускамовных знайомых мужчин. І что тычыцца того, что часам могуць узнікаць нейкія такія меркаванні, что беларускамовная тусовка падаецца патріархальнай, так вельмі просто мне здаецца гэта змяніць, калі пусе і мужчыны, і жанчыны, якія маюць просунутые такие феминистичные погляды, а у нас таких вельми шмат, калепины усе перешли в эту белорусскомовную тусовку, калепины усе размовляли по-белоруску, то, я думаю, уже николи ни у кого бы не возникало таких ассоциаций и подстав так думать, и никому бы не подавалось, что это патриархальная тусовка. Хоть я ее такой и не лечу, але ну, приемно было бы, калі б все те люди, якія мають такие просунутые в плане феминизма погляды, еще и подтримливали белорусскую мову и размовляли на ее.
А Люба, калі ласка, и ваш спис просунутых про феминистов?
Конечно, калі якийсь организатор акции, политик там, ці бизнесовец, каже про критичные дни, то мне подается, что тут питание навод не о феминизме. Это худшее справа густу. Такое выхование у человека, такое почуття у его гумору. Худшее за все у этого мужчины есть хаваная проблема в стосунках с женщинами. А у моменты некой напруги это и выскокывает меж волю у поветра. Ці можно некие неудачи завалить на критичные дни? Легко. Калі сам не можаш паспяхова вырашыць нейкія праблемы. Што да таго, каго можна лічыць у нас феміністаў, то я б сказала, што мы ўсе час ад часу то апантаныя феміністы, то нам хочацца патріархальнасці, і гэта нармальны працэс. Менавіта так на мою думку, і народжається здорова толерантність. Ганна.
Дякую, великі новость. На этой ноте я и хотела позавершить передачу и подяковать удельницам Насте Базар, Катерине Шуст и Любе Луньовой за пленную дискуссию. Всего вам наилучшего. Дякую, великі.
Только женщины.
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что тыдень на хвалях свободы.
Только женщины.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Наступний випуск – простий день.
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.